Užijte si dobrodružství s podcastem Slepá mapa a pro svůj další zážitek vyražte s novým Mercedes AMG GT se zrychlením z 0 na 100 za 3,2 sekundy.
Posloucháte podcast Slepá mapa. Provázet vás bude Michael Schwarz.
Žil v Kanadě, na Novém Zélandu nebo v Norsku. A kam přijel, tam vařil. Vítr ho zavál i do tříhvězdičkové michelinské restaurace Noma v Kodani, která byla několikrát vyhodnocena jako nejlepší na světě. Jaké zajímavé chutě při svých cestách objevil a jak moc o dané zemi prozrazuje její kuchyně, o tom si budu v dnešním díle Slepé mapy povídat s Janem Michálkem. Ahoj.
Čau.
Co tě vlastně přivedlo k vaření? Protože ty jsi studoval předtím gymnázium a ta tvoje cesta se ubírala v podstatě takovým nepředvídatelným směrem, bych řekl.
Tak já jsem se dostal k vaření v podstatě úplnou náhodou. Nebo já občas, když rekapituluji ten můj život, tak je to vlastně taková jedna velká náhoda, bych řekl. Ale já jsem ještě při studiu na gymnáziu chodil si vydělávat brigádně, dělat pizzu v Ivančicích, kde jsem studoval Gimpl. A vlastně po Gimplu jsem plánoval jít na vysokou školu, ale to se celý změnilo. My jsme byli se školou na Gaudeamu, což je veletrh vysokých škol. Já jsem tam úplně náhodou vzal časopis, kde bylo od agentury Working Holiday. Oni tam vlastně nabízeli, že pomůžou se získáním víz do Kanady a to. A já jsem předtím nikdy necestoval a vlastně jsem si říkal, tyjo, já asi nechci jako úplně žít v Česku ten život, nechci říct normální, ale chtěl jsem něco zažít předtím, než se usadím, předtím, než budu mít třeba rodinu a tady ty věci, takže já jsem si řekl prostě, jedu do Kanady. A když jsem to doma oznámil, tak naši z toho vůbec nebyli nadšení a snažili se mi to rozmluvit, ale nedal jsem se, protože já jsem se v té době zhlídl v Arnoldovi Schwarzeneggerovi, já jsem chodil hodně do posilovny, když to teď teda není moc vidět, ale hodně jsem chodil do fitka a vlastně on taky, že pocházel z Rakouska, vyrazil do Ameriky a tam si splnil ten svůj sen a já jsem říkal, jo, to bude pro mě ta Kanada, to bude ono. Takže jsem tam vyrazil a když jsem byl v té agentuře, tak oni řekli, no my tady máme nějaký pozice, takový ty klasiky, umývač nádobí, recepční, číšník a jelikož jsem měl angličtinu jenom ze školy, mě bylo 20 let a vždycky jsem měl trojky, čtyřky, tak jsem si nebyl moc jistý a oni když viděli, že vlastně dělám pizzu, tak mi řekli, jo super, ty budeš dobrý v kuchyni. Říkám, no, tak jo, no, moc jsem neodmlouval. No a vyrazil jsem teda do té Kanady. Tam jsem přiletěl těsně před Vánocema v roce 2015 a bylo to hrozný, no. Jako já jsem do té doby jsem žil u rodičů, takový ten mama hotel, takový ráno nachystaný slípky do kamínku, svačinka a tohle. A teď jsem tam přijel a oni mě ubytovali. Dostal jsem takový hezký pokojíček, z kterého mě potom vystěhovali a dostal jsem, nebo dali mě na resort, který byl vzdálený ještě jakoby 5 kilometrů od vesnice, kde jsem měl být. Ta vesnice se jmenovala Jasper a bylo to v podstatě v srdci Rocky Mountains, což je pohoří na západě Kanady. A tam mě dali, tam jsem vydržel asi 2 týdny a fakt jsem jako brečel do polštáře, protože to bylo těžký, no, jako fakt jsem tam byl sám, tam nebyl ani internet, nebylo tam nic, umýval jsem tam to nádobí, ani jsem se k tomu vaření moc nedostal. A po 2 týdnech jsem se staženým ocasem šel zpátky do té vesnice, do toho Jasperu, na HR oddělení, jestli by mě nemohli přesunout někam na hotel přímo jakoby v té vesnici, protože oni měli víc hotelů takhle kolem. No a ta HR paní, když mě viděla, tak myslím si, že si říkala, ty, jestli ho nepřesunu, tak ten jako uteče hnedka, takže mě přesunuli. No a tam jsem dělal snídaňáře. Mm-hmm.
Já tě zastavím. Takže vlastně Kanada i to, jak ses dostal k vaření, to tak vyplynulo. To nebylo vlastně jako primárně tvoje volba, že by ses jako sám rozhodl, pojedu teda do Kanady. To prostě vyplynulo z toho, že jsi zrovna na tu Kanadu narazil.
Jo, úplně přesně tak to bylo. Moje vize byla, že přijedu do Kanady a budu tam lovit medvědy, jezdit na jelenech a... Já vlastně ani nevím, jako doteď, když nad tím přemýšlím zpětně, tak já vlastně nevím, proč jsem se rozhodl tam jet. Asi to primární bylo, že jsem chtěl něco zažít, že jsem chtěl mít nějaký zážitek, nějaký dobrodružství předtím, než se usadím. Mm-hmm.
A dalo ti to vlastně teda nějaký základy k tomu vaření, kterýmu se vlastně věnuješ
jo,
dosud?
Přesně tak, protože já jsem tam začal dělat ty snídaně a čirou náhodou se mnou na staff accommodation, na zaměstnaneckých ubikacích byl ubytovan Lukáš Greguš, který je kuchař, tady pochází z Brna. A ten dělal i pro Zdeňka Polreicha ve Švýcarsku. A my jsme se dali do řeči a on mě úplně vtáhl do té gastronomie. On mě začal vysvětlovat, jak se vaří, jak se dělají gely a smrkovej olej a všechny tady ty věci. A popisoval mě jak s Polreichem a toto. A já jsem tomu úplně propadl, úplně najednou říkám, tyjo, já chci být kuchař. Takže to byl ten impuls, kdy jsem si řekl, já nechci dál studovat, já chci být kuchař.
Mm-hmm. No a jak se odvíjel teda potom zbytek toho roku? Zůstal jsi u těch snídaní nebo se posouval po tom žebříčku někam výš a výš?
Ne, byl jsem stále na snídaních a mimo to jsem si našel práci číšníka, abych si přivydělal trošku v odpoledne, abych nepracoval jenom ráno, ale i odpoledne, abych si vydělal. A pak jsem si tam našel ještě jednu italskou restauraci, kde jsem znovu dělal pizzu a skončil jsem v tom hotelu a já jsem tam byl v podstatě asi 8 nebo 10 měsíců, takže tam nebyl nějak jako prostor na to se posouvat dál a já jsem vlastně ani nechtěl, protože jsem věděl, že pojedu domů a nechtěl jsem tam dělat kariéru a měl jsem v hlavě nastavený, že prostě pojedu domů a budu se dál zlepšovat v tom vaření už doma.
No, co se nicméně při tom pobytu naučil, jako nejenom z hlediska teda třeba toho vaření, toho těch nějakých základů gastronomie, ale i z hlediska toho, že to byla tedy první tvoje destinace a ještě na rok a poměrně daleka.
Já si myslím, že jsem tam dospěl tak na 50%. Mě to naučilo se postarat sám o sebe a hrozně bych to všem doporučoval, všem, kdo neví, co se životem, tak prostě jeďte někam a zkuste si být sami se sebou a nemít v zádech někoho, prostě být jenom sám na sebe, mít všechno na triku, nemít tu možnost se zavolat mamince, mamko, potřebuji pomoc kamarádům, zkusit si to. A já si myslím, že v tomhle jsem na 50% dospěl. Ne úplně, ale fakt mě to naučilo se o sebe postarat. Z toho gastronomického hlediska si myslím, že mi to zas tak moc nedalo. Byl to takový spíš náhled do té gastronomie, ale nebyl tam nikdo, kdo by mi ukázal tu pravou cestu toho gastra, kromě toho Lukáše, se kterým jsme vařili jenom sami pro sebe na tom ubytování, na těch ubikacích.
Mm-hmm. A už tehdy ses naučil dělat gely a smrkové oleje?
To s tím vyrukoval tenkrát Lukáš, já si to doteď pamatuju. On najednou přišel a pojď dneska budeme vařit a on je takový trošku zrychlenější a on dokáže, nebo mě to aspoň udělal, že mě tak vtáhl, pojď dneska budeme dělat tohle, dneska budeme vařit gel a smrkové a jalovec a to a to a to. A já jsem jenom stál, koukal jsem na něj a najednou on vykouzil na talíři z kuřete, mrkve a trošku oleje na úplně nádherné jídlo. A když jsem to ochutnal, tak on říkal, v tom ucítíš úplně ten les a v tom bude jalovec a ten smrk a to. A já jsem to ochutnal a říkám, tyjo, to fakt chutná jak ten les prostě. A to byl ten moment, když jsem si řekl, to chci dělat.
No a jaká je vlastně Kanada z hlediska gastronomie, když to budeme brát takhle postupně
jo,
u každé té země? Jak na tebe třeba kanadská gastronomie působí? Nebo měl jsi vůbec nějak možnost do ní proniknout, když říká, že jsi vlastně ještě tenkrát to tolik neřešil?
V té Kanadě jsem do toho moc neproniknul, abych pravdu řekl. Ale myslím si, že kanadský gastro není moc zajímavý. No, nechci to zas hanit, ale Jsou to hodně burgery, stejky a v podstatě bych neřekl, že se to asi moc liší od britské gastronomie. Mm-hmm. Je to hodně smažený a je to hodně mezinárodní, protože tam spousta migrantů, je tam spousta Indů, oni na každém druhém kroku je indický bistro, je tam spousta italských restaurací a tady toho, takže bych spíš řekl, že je to mix takových světových kultur.
Rozumím. Ty ses po návratu vaření nadále věnoval, jak jsi zmiňoval, a pracoval jsi mimo jiné rok a půl v Antré u Přemka Forejta. V té době si zase pomýšlel na to, že zmizíš do světa, nebo kdy vlastně přišla ta touha opět vyrazit na cesty?
No, já jsem byl ještě, jak jsem se vrátil, tak právě Lukáš mě domluvil místo v Brně v jedné restauraci v Labuši, která už teď, myslím, ani neexistuje. Byla francouzská restaurace, on tam dřív pracoval. A takže to byl můj takový začáteční bod. A když jsem tam pracoval, tak jsem se hrozně vzhlídl. Já jsem si přečetl článek o Přemkovi Forejtovi. Přemek Forejt a jeho olomoucké antré. A říkám, tyjo, tam chci jednou pracovat. Zase se mi to zrodilo v hlavě z ničeho nic. A já jsem tam jel na stáž, protože kluci, co pracovali dřív v Labuši v Brně, tak tam pracovali. Tak mě to tam domluvili a jsem tam byl na 3denní stáži. A to mě úplně učarovalo. Vůbec jsem nechápal, co se tam děje. Tam mě postavili do kouta, já jsem to sledoval a občas jsem podal nějakou bylinku, něco jsem tam ohřál. Ale mě to tak nadchlo, že jsem se od té doby snažil už do toho antré dostat, což se mi nakonec povedlo.
A nabral si tedy ty zkušenosti ještě před tím nástupem? Chápu to správně, protože asi předpokládám, že by tě tam nevzali, kdyby si byl úplný začátečník. Kdyby si jenom podával nadále ty bylinky.
Já jsem byl hrozný kopyto, jako fakt úplně extrémní. A jakoby ta vyšší gastronomie funguje tak často, že tam nejsou, není to platově moc dobře ohodnocený, ale je to dost často za ty zkušenosti, co se tam člověk naučí. A mně to bylo jedno, za kolik pracuju, a i když jsem měl nakonec celkem slušný peníze, které byly vyhnaný hodinama, co jsem tam odpracoval, tak jsem byl hrozně rád, že tam můžu být, a byl jsem jak Alenka v Říši divu. No.
Ty jsi potom vlastně zažádal o tu stáž v Nomě, pochopil jsem to správně, vlastně po antré. A tam tě přijali. Jak těžký je vlastně se dostat do restaurace, která má pověst té nejlepší na světě, nebo teďka už tuším z toho výběru vypadla je druhá. Letos mám pocit, že nejlepší restaurace světa je v Limě, v Peru.
Jo, to je ten Vertikal, nebo teď netuším, jak se to jmenuje, ale ono zase, no, ono to funguje na podobným principu. Oni, a abych to uvedl na pravou míru, já jsem tam byl teda jenom na stáži 2 měsíce, já jsem tam jakoby přímo nepracoval nějaký další horizont, byla to jenom stáž. A zase to funguje tak, že to byla neplacená stáž 2měsíční a oni berou prostě nadšený lidi, co se chcou něco naučit.
To znamená, že i někoho, kdo ty zkušenosti třeba nemá tak velké, může vlastně o stáž zažádat někdo, kdo třeba se vaření gastru vůbec nevěnoval předtím a jenom si to chce vyzkoušet?
Jo, rozhodně může. Já jsem se v podstatě takhle naučil vařit, že jsem jezdil po stážích. Já jsem byl u Radka Kašpárka ve Fieldu, taky na 3-4 dny. U Václava Friče v Čakovičkách, ten dělá zase český gastro. Takže úplně kdo chce. A myslím si, že pokud je to normální šéf kuchař, tak vždycky rád někoho přijme, někoho rád naučí. A ono se často stává, že pokud je ten člověk šikovný na té stáži, tak oni si ho k sobě stáhnou a naučí si ho tam na ty svoje věci. Protože je lepší si vzít nepopsaný list papíru, naučit si ho na to, co chci já, než když mě tam přijde mistr světa a bude mi říkat, no ale já to dělám takhle, já to umím takhle, a to pak prostě nejde, ty pak je tam třecí plochy a nejde to. Takže pro ty šéfkuchaře, nebo za mě, až jednou budu mít snad restauraci, tak člověk, co má méně zkušeností a já si ho dokážu nějak udržet a dokážu si ho naučit na to, co chci já, je pro mě mnohem cennější, než člen národního týmu, který už má to ego a který už to chce dělat po svým.
Mm-hmm. Vzpomeneš si na první dojmy z té stáže, když jsi přišel do kuchyně? Jak moc se to lišilo od toho, na co jsi byl třeba zvyklý z Antre?
Tak v Nomě to fungovalo tak, že to bylo v té době vlastně postavené na těch stážistech. Nás tam bylo asi 50 nebo 60 a 20 stálejch zaměstnanců. Byli tam asi, já nevím, 10 sous-šéfů, několik šéf de party, potom head chef z Kanady a Red Zepi už tam jenom tak občas prošel, podíval se a ten už dělal jiné věci. Ale asi jsem od toho původně čekal trošku něco jiného, no. Bylo to vyloženě o tom tam dělat takový ty titěrný práce, takový přebírání bylinek, loupání ořechů, loupání šípku, který se pak naplňovali crème fraîchem a vytahovali se z nich ty semínka pichlavý, kachny jsme tam škubali, který dvakrát do týdne přivezli divoký kachny a my jsme museli oškubat, vykuchat. A k tomu vaření jako takovému jsem se dostal asi poslední dva týdny před Vánocema, kdy mě dali na desertovou sekci, ale to bylo o 5 pohybech. Dát tam ten crème fraîche dovnitř, dát tam pár trojúhelníčků quince, ježiš, teď nevím, jak se to řekne, česky, takový mezi jabkem a hruškou, takový trpký, to je trošku. Mm-hmm. A bylo to fakt, mě přišlo, že tam vlastně, nás tam bylo tolik, že mně přišlo, že každý dělá jakoby určitý úsek té práce, že se tam v podstatě ani nevařilo, no. Takový, samozřejmě vařilo, ale aby to blbě nevyznělo, ale každý měl tak malý úsek práce, že...
No a jak vypadal vlastně ten běžný den? Kolik času si tam strávil? Protože samozřejmě práce v gastru, to je jako, to jsou dlouhé hodiny, aspoň teda taková je moje představa, tak jak to vypadalo zrovna v Týnomě?
No, my jsme pracovali, my jsme začínali od 9, 5 dnů v týdnu, od 9 do 12 většinou. S tím, že já jsem se tam trošku ještě vyšachoval s bytem, takže já jsem bydlel asi 8 kilometrů od Nomy a jelikož mě celá ta stáž stála dost peněz, tak už jsem nechtěl utrácet další peníze za autobus, takže jsem si tam sehnal kolo a každý ráno jsem jezdil na kole. A bylo to listopad, prosinec, jenom dost často pršelo. Ale obecně Skandinávci říkají, že není špatný počasí, ale špatný oblečení. Takže já jsem jezdil na tom kole, takže já jsem vstával kolem 6. Jel jsem asi hodinu do té práce. No, bo než jsem se nachystal, to, takže v 9 jsem tam byl. Převlíkl jsem se, dost často jsem musel i ponožky a slipy, protože jsem byl úplně promáčený. Já jsem to kvalitní oblečení neměl, jak oni říkali. A začali jsme pracovat. Přivezli se bylinky a ty se začaly přebírat, začalo se fakt jako loupat ořechy, přebírat tymián, jsme tam jenom lístečky vybírali. Dvakrát týdně, jak už jsem zmiňoval, tak přijeli ty kachny, přijelo, už to teď přesně nepamatuju, snad 150 kachen a ty se museli voškubat od peří a vykuchat. A my stážisti jsme tam byli rozděleni na určitý sekce a každý měl na starost něco.
No, ty jsi zmiňoval, že teda ta stáž byla neplacená.
Jo.
Je něco, co ti vlastně, když takhle jdeš na stáž, poskytnou přímo oni? Jako bydlení jsi musel zařídit sám, o jídlo jsi musel starat sám. O co všechno vlastně člověk musí si sám zařídit? A co má třeba zařízeno přímo od té restaurace?
Já o tomhle vždycky vedu takový zajímavý konverzace se všema lidma a spousta lidí mi říká, že jsem magor, že jsem do toho šel a asi to můžu říct, stálo mě to asi 150 tisíc s letenkama, s ubytováním, se vším, ale oni mě nezařídili vůbec nic, takže já jsem si všechno musel zařizovat sám, letenky, jídlo jsem si sám kupoval, my jsme tam měli dvakrát denně jsme měli stravu, když jsme byli v práci, snídaní, to byla vždycky rýže a nějaká nakládaná zelenina a ve 3 nebo ve 4 hodiny byl oběd. Takže to byly 2 jídla, co jsme dostali za těch 15 hodin, no, co jsme tam byli v té práci. Takže všechno od A až do Z v podstatě jsem si platil sám.
Mm-hmm. Měl jsi vůbec při tom všem zápřahu čas poznat tu Kodaň, nebo jsi do Kodaně vlastně odletěl a nic jsi z ní neviděl?
Já už jsem byl v Kodani předtím, asi 2 dny, takže trošku jsem Kodaň prozkoumal, ale upřímně jsem na to neměl moc sílu, protože my jsme bývalo zavřená neděle, pondělí a vždycky v sobotu byl deep cleaning, což znamenalo, že se vytáhly všechny ledničky, všechno se umývalo úplně do posledního puntíku. Takže my jsme tam vždycky skejsli třeba do 2, do 3 do rána, jsme jako uklízeli, ale fakt jako titěrně uklízeli. V nedělu jsem se probudil, přijel jsem domů třeba ve 4 ráno, v nedělu jsem se probudil ve 12, v 1, tak nějak jsem proležel den, v pondělí dost často pršelo, no a v úterý už jsem zase vstával, takže párkrát jsem vyrazil ven, když bylo fakt jako fakt hezky, tak jsem si řekl, nebudu ležet doma, ale moc jsem neměl sílu na to.
Jak moc tvrdá škola to vlastně byla? Zajímá mě, jak často se tam po vás vozili, jak často se křičelo v kuchyni, nebo jestli třeba to prostředí bylo naopak jako takový klidný, vyrovnaný.
Já osobně jsem, já myslím, že ta doba, kdy se házelo nožema a pánvičkama, doba Marco Pierre White a Gordon Ramsay, že to už je pryč. Ale po nás tam nikdo nekřičel, vyloženě, když se něco nestalo fakt jako blbýho, tak tam po nás nikdo nekřičel. Ale bylo to, cítil jsem tam tu tension,
tlak.
Ten tlak jsem cítil. A že to prostě musí být perfektní, že je to nejlepší, co může být. A ten tlak tam samozřejmě byl. Ale že by tam po nás někdo vyloženě řval a nebo nedej bože byl, tak to zase ne.
No a jak by si ty sám třeba zhodnotil Nomu jako restauraci? Je podle tebe opravdu to nejlepší, co se v gastru dá najít? Já vím, že to asi bude subjektivní. Ale po té dvouměsíční stáži, jak to třeba hodnotíš i teďka zpětně s dalšíma zkušenostmi, který jsi nabral?
Naše výplata, nebo co jsem za to dostal, za tu stáž, byla ta 19 nebo snad 20-chodová večeře. Tak to byla naše taková výplata, kdy jsme jeden z posledních dnů s pár dalšíma stážistama jsme mohli zasednout ke stolu, oni nám naservírovali vlastně to, co jsme tam celou dobu připravovali. A bylo to perfektní, bylo to dobrý, pochutnal jsem si.
Ale dobrý tě za 3.
Těžko říct, já jsem vždycky jakoby vzhlížel k Michelinu, protože je to to nejlepší, co je, a myslím si, že každý kuchař, který se trošku zajímá o vaření, tak nějak jakoby ty michelinské restaurace zná a tohle, ale pro mě už to je možná až moc načančaný, no, že 20 chodů je, člověk už to má takové maglajs v té puse, že se v tom pomalé ztrácí u toho desertu a za mě je ideální 4 až 6 chodů a úplně bohatě to stačí a člověk si z toho odnese hezký zážitek. Další věc je taky, že třeba jak už jsem zmiňoval u Vaška Friče, když jsem byl na stáži, tak jeho svíčková je úplně epická a spoustě lidí, hlavně v Česku, se člověk víc zavděčí tou svíčkovou s těma 3, 4 knedlíkama, než 10-chodovou degustační večeří.
No mě ještě zajímá, jestli vlastně práce v takovýhle top restauraci je udržitelná z hlediska nějakého životního stylu, protože i co jsem čet, i z toho, co popisuješ, tak vlastně ti lidi tráví fakt jako celý den v té práci a na nic ostatního jim nezbývá čas. Tak jestli je to vlastně dlouhodobě udržitelný?
To jsem byl hodně překvapen, když jsem tam nastoupil, nebo když jsem byl na té stáži, že spousta z těch sous-šefů tam pracovala třeba už 10 let, nebo jeden z nich snad dokonce 15. A já jsem to jako nechápal. A to ještě oni říkali, že tohle už byla Noma 2.0, kdy oni to asi 2 roky předtím, než jsem tam byl, nebo 3 roky, oni to celý přestěhovali, přesunuli a jakoby změnili úplně ten koncept a říkali, že předtím to bylo jako ještě mnohem stresovější, ještě jako brutálnější, že z toho, co říkali, že to byla fakt jako taková ta kuchyň, kde se hodně křičelo, kde se hodně jako nadávalo a fakt to bylo extrémně stresový, takže asi se to dá vydržet, ale člověk si musí nastavit nějaký priority v hlavě, jestli to dá, jestli to nedá a Určitě se to dá, ale já bych tak asi žít nechtěl.
No a co přiměje lidi, aby v takovém prostředí nebo v takové práci, která je opravdu jako fyzicky i psychicky náročná, se trvali?
Být nejlepší. To si myslím, že pracovat v nejlepší restauraci na světě, nebo podle nějakého žebříčku, samozřejmě pořád je to subjektivní, když je to tak, ale prostě já nevím, k čemu bych to přirovnal, ale občas se s ženou bavíme a já říkám, to je jako studovat na Oxfordu nebo na Harvardu, prostě je to to nejlepší a taky je to stresový, je to náročný, když tam jsou nějaký zkouškový období nebo něco takového, musí to být taky jako šílený, ale ti lidi to dělají, protože chcou něco dokázat, chcou být něčem dobří a spousta těch lidí, kteří z té Nomi odešli, tak si potom zakládali vlastní restaurace, které už nebyly michelinský, protože myslím, že spoustu lidí to fakt jako trošku semele, ale začali dělat třeba pekárna, je v Kodani známá, myslím Hard Bakery se to jmenuje a je hrozně známá, čekají tam fronty, potom jedna mexická kuchařka si tam otevřela bistro, myslím taky hrozně dobrý to bylo a člověka to, dá mu to drill a dá mu to zkušenosti.
No otevírá stáž nebo práce v Nomě dveře kamkoliv?
Ne. Myslím si, že ne. Třeba teď v tom posledním hotelu, kde jsme byli v tom Norsku, tak jakoby to zmínili, že je to zajímavý, že jsem tam byl, ale i za mě tam na té stáži byli kluci nebo holky, tam i dost holek tam bylo, což nebývá dost častý v restauracích, ale myslím, že se to taky pomalu mění. A třeba ti kluci byli jako fakt úplně nepoužitelní, jo, že fakt ani ty bylinky dobře neočistili nebo tohle, takže to vždycky si toho člověka pak může mít nejlepší CVčko na světě, ale vždycky je třeba si ho zkusit aspoň. Já si myslím, že 2 hodiny jsou dostačující na nějaký začátek, když člověk vidí, jak ten kuchař drží nůž, jak se staví k té práci, jak se mu chce, jak se mu nechce a to si myslím, že je rozhodující. Takže nikde se mi nestalo, že by řekl, jo, ty jsi byl v Nomě, jo, super, bereme tě. Je to plus, protože myslím, že vidí, že se snažím, že o to mám zájem, že jsem proto něco udělal, abych se naučil, ale není to nic, co by mi otevíralo dveře.
A co nejcennějšího ti ta stáž dala?
Nejcennějšího, co mi dala? Paradoxně, co se týče vaření, tak, jak už jsem zmiňoval, to bylo takový jiný, než jsem čekal. Ale já už jsem měl z antré celkem ten drill, kdy se tam o mě staral Jirka Dietrich, který byl sous-šéf. A v té Nomě jsem se jenom utvrdil v tom, že pokud chce být člověk v něčem dobrý nebo nejlepší, tak musí být drill a musí mít zorganizovanou práci, musí mít nachystaný. Jinak bez toho to prostě nejde. A zároveň musí mít správný tým lidí, který si chce udržet, pokud se člověku ty lidi točí, tak je to špatně a nikdy nedosáhne ničeho kvalitního. A možná i proto tam ti lidi zůstávali, možná měli nějaký deal s Recepim, nevím, ale myslím si, že proto byli nejlepší, protože ti lidi tam zůstávali tak dlouho a to jsem si z toho odnesl, jak funguje jedno z nejlepších míst na světě. Vidět to, zažít to, cítit to, pracovat tam, ochutnat to. Takže to jsem si z toho odnesl. No.
A hned potom si odjel na Nový Zéland?
Jo.
A proč právě tam? Co tě vlastně motivovalo k tomu vydat se po zkušenosti z Kodaně, z Nomy, zrovna na Nový Zéland?
No já už, když jsem pracoval v antré, tak jsem si zažádal o víza, o working holiday. A protože spousta lidí, co byla v Kanadě, mi básnilo o Zélandu, že je snad ještě lepší než Kanada. A já jsem si říkal, tak zkusím si požádat o víza, třeba to vyjde nebo ne. A to funguje stylem, že člověk, oni to spustí v jeden den, v jednu hodinu a člověk se musí co nejrychleji proklikat, aby ty víza získal. A já jsem k tomu přistupoval dost laxně a říkal jsem si, že je stejně nezískám. No a získal jsem je a to bylo asi 3 měsíce potom, co jsem nastoupil do antré. A vlastně člověk má rok na to, aby vycestoval, jinak mu ty víza propadnou. Takže já jsem to odkládal až do toho nejzazšího bodu, pak jsem se ještě navíc dostal na tu stáž do té Nomi, takže Přema byl jako trošku naštvaný. Ale protože si mě zaučil všechno mě, nebo kluci si mě tam zaučili, naučili, já jsem po roce a čtvrt řekl, ty oborci, tak já zazvalím. No a do Zeland jsem jel, protože mi to bylo doporučeno no, několikrát, takže jsem si říkal, tak jako proč zase to neskusit. A už jsem v sobě měl takový to cestování, že už jsem chtěl poznávat a chtěl jsem vidět, zažít a jídlo a začalo mě v té době už hrozně bavit to jídlo a chtěl jsem poznávat chutě lidí a zažít jinou kulturu. Mm-hmm.
Na Zélandu se tedy pokračoval v tom vaření, jestli jsem to pochopil správně. Jak vlastně velký rozdíl to byl oproti té Kodani, ze které si vlastně jako odjel?
No, jak když jsem přiletěl na Zéland, tak jsem, nebo letecká společnost mi ztratila všechny moje věci, takže já jsem tam přiletěl asi s dvouma ponožkama, dvouma slipama a igelitkou. Takže já jsem se tam tak jako různě nějak snažil ubytovat a hledal jsem si ubytování. Nakonec jsem ho našel u kiváků nebo u Novozélanděnů a od tama jsem se chtěl odrazit dál. A jelikož jsem bydlel v takové malé vesničce, která se jmenovala Vanaka, tak tam bylo pár dobrých restaurací, ale já jsem si po antré a nomě řekl, že si chci víc užívat. Takže jsem si našel práci v takovém steakhouse, v takovém normální jídla, se tam dělali stejky, burgery a chodil jsem hodně na prkno a to gastro jsem trošku přesunul na druhou kolej, protože jsem si chtěl vydechnout od toho stresu a toho rychlého vaření.
Mm-hmm. Jo. Takže si to bral do jisté míry jako takový detox, útěk před tím, co jsi před tím prožíval.
Jo, nebo já jsem nezažil nic hroznýho, zase by to nevyznělo blbě, ale je to stresový, no, to gastro, hlavně ty dobrý nebo ty lepší restaurace jsou, fakt je tam ten drill a často to lidi, já jsem na vojně teda nebyl, ale často to lidi k tomu přirovnávají. A ten Zéland člověka tak jako vtáhne do toho take it easy man. Tam jsou všichni relaxovaní a všichni jsou v pohodě a hlavně teda na jižním ostrově. A já jsem se prostě nechal vtáhnout a nic jsem neřešil a tak nějak jsem plynuli dny. Skamarádil jsem se tam právě se Zélanďanama a s nima jsem tak nějak jako pařil a tak ten život plynul.
No, ty jsi říkal, že tě v té době začalo jídlo bavit, ale zároveň si teda to gastro odsunul trošku na druhou kolej. Co přesně to teda znamená? Jak jsi k tomu gastru přistupoval na tom Zélandu? Jako zajímal ses o tamní gastronomii, chtěl si třeba objevit, já nevím, něco, co v Evropě úplně neznáme, nějaké nové chutě, když jsi na druhé straně planety?
Ten Zéland je, pokud nepočítám maorskou kulturu, kterou je jakoby původní obyvatelé Maoři, tak ten Zéland je dost podobnej té Kanadě, no. Ono je to taky hodně o těch burgery, stejky, občas je tam taky zase hodně lidí z Asie tam je. Takže je to takový mix všeho. A pokud se člověk neponoří přímo do té maorské gastronomie, která je zajímavá, protože tam rostou odlišný druhy rostlin, jsou tam nejsou žádný zvířata, nebo to jsem řekl blbost, ale co se týče zvířectva, tak to není zas tak zajímavý, tam jsou jenom ptáci na tom ostrově. Mm-hmm. Takže ani tady z toho pohledu tam nejsou zas tak zajímavý suroviny. Samozřejmě ryby a tady ty věci, jo, ale nějak jsem to prostě vypustil a radši jsem si do nějaké dobré restaurace zašel a ochutnával jsem a nachutnával, než abych zase v tom prostředí byl a prožíval.
Není vlastně paradoxní, že jako člověk, který miluje gastronomii a jídlo, si vybíral destinace, které paradoxně jako vlastně nejsou na tu gastronomii tak bohaté a rozmanité?
Já jsem... Ve mně se to tak trošku bije, abych pravdu řekl. Ve mně jsou takové dvě poloviny a jedna si chce užívat a a žít takovej ten bezstarostný život a nic neřešit, a ta druhá už by chtěla mít tu vlastní restauraci a zase dělat nějaký jako super hezký věci a tohle, a já se snažím se najít balanc, no, v tom životě, abych něco pořád dělal, ale zároveň se nechci zbytečně stresovat s tou prací. Mm-hmm. Nevím, jestli se mi to daří, no. Uvidíme v budoucnu.
No, ty jsi na tom Zélandu vlastně pracoval i na farmě, kde jsi se staral o krávy a o kozy. Tak byl i tohle do jisté míry nějaký protipol k tomu schonu, co jsi měl teda předtím v tom gastru?
Jo, tak to byla další taková náhoda, protože já jsem se na Zélandu potkal s mojí nynější ženou. A vlastně přišel covid a my jsme řešili, co dál. Spousta lidí odletělo ze Zélandu, protože měli strach. My jsme řekli, že to tam přečkáme, ale vypršeli nám víza. Takže my jsme potřebovali získat víza. No a získali jsme je právě na farmě, protože tam je nedostatek lidí ve farmách, na farmách. A náhodou jsme našli jednoho farmáře, který řekl, že potřebuje na 4 měsíce 2 lidi a zaručil nám víza. A mě hrozně zajímalo jakoby začátek toho produktu, jakoby jak, co je zatím ta práce, co je zatím za tou surovinou, jak to vzniká všechno. A to byl jeden z důvodů, proč jsem na to kývl. Přítelkyně má vystudovanou, nebo žena má vystudovanou zemědělskou univerzitu, takže pro ní to bylo v oboru v podstatě. Ale mě to tak zase nějak vtáhlo, zajímalo mě to a 4 měsíce jsme dojeli krávy.
Nahlížíš po tady těch zkušenostech na jídlo a na jeho přípravu jinak než předtím?
Jo, no, mě už maminka vždycky učila, že plýtvání jídlem se, že se nemá plýtvat jídlem, a dost často jsem ho musel jíst, i když jsem fakt nemohl. Ale pro mě to, já jsem se ještě víc utvrdil v tom, že nechci plýtvat jídlem. Protože když člověk vidí, kolik je práce za tím mít litr mléka nebo čtvrtku másla, tak je mě fakt hrozně blbý to vyhodit, tu surovinu a...
Jo. No a jak to funguje v těch... fine diningových restauracích vlastně ohledně toho plýtvání jídla. Třeba když odejdou ti hosté, něco zbyde, co se s tím jídlem dělá? Protože chápu, že ti šéfkuchaři už takhle renomovaní o tom přemýšlí asi podobným stylem a chtějí vlastně, aby to jídlo se jednak neplýtvalo a aby to třeba nemělo tak zásadní dopad na životní prostředí. Myslím, že ta udržitelnost se mi zdá, že jde hodně jako do popředí, tak jak to v těch restauracích funguje z tohohle hlediska?
No, na tu udržitelnost se teď hodně hraje a je mi to blízký, abych řekl pravdu. Jednak hodně na lokální suroviny a druhak na tu udržitelnost, jak jsme zmínili. A většina těch lepších restaurací se to snaží redukovat do jisté míry. Samozřejmě, když po hostech zbyde nedojezený talíř, tak s tím už se samozřejmě nedá nic dělat. A většinou se to dává buď farmářům pro prasata nebo pro slepice, aby to našlo nějaký využití. Když ani to nejde, tak to skončí v koši. Ale zásadně se hraje na to, že třeba když se loupe cibule nebo tady ty věci, mrkev, petržel, tak aby se využili alespoň ty slupky na ten vývar, aby se to všechno, co se dá zpracovat, aby se zpracovalo, aby se to jen tak nevyhodilo. Protože v tom fine diningu člověk platí, dost často to jsou levné suroviny, nebo záleží na restauraci samozřejmě, pokud je to nějaká francouzská foie gras, francouzská restaurace, je to nějaký foie gras, tady ty věci, tak je to jiný. Ale dost často člověk platí tu práci těch kuchařů, protože jich je tam třeba 5-6 na směně a připravují 5 těch talířů. Takže se spíš platí ta práce než ta surovina. Tak... Že, jo.
No, mě pobavilo, jenom jsem si představil, jak právě nedojezený jídlo odvezou prasatům a slepicím jak slepice, nebo prasata jedí ten gel prostě, co se v té restauraci udělá, to mě to jenom jako tak pobavilo.
Jo, tak ono se to všechno smíchá. To šlechta,
jako vidím ten jako krásný talíř z té restaurace, ten plating prostě, jak takhle to naservírují té slepici a slepice jako asi neocení.
Ono už se to pak zhrne všechno do jednoho.
Rozumím, to je jenom taková moje zvláštní asi jako bizarní představa trochu. A po Zélandu jste se tedy vydali už s manželkou, nebo tehdejší ještě přítelkyní do Norska, nebo jste se vrátili ještě mezi tím do Evropy?
No, my jsme se tak zamilovali do toho Zélandu, nebo můj původní plán byl, že pojedu do Japonska skrz jídlo zase, a no, ale žena už nechtěla, protože je to daleko. A ono, na Zélandu je nejlepší to, že je tak hrozně daleko od všeho a od všech, ale nejhorší na Zélandu je, že je tak daleko a od všeho a od všech. Takže my jsme si vybrali to Norsko skrz přírodu zase. A protože si myslíme, že je to jakoby nejblíž tomu Zélandu. Jsou tam fjordy, jsou tam hory, lesy. A jelikož jsme se tak nějak spitlíkovali, že jednou chceme mít vlastní farmu s restaurací, tak jsem ženu stáhl do gastra. Jí se to úplně moc nelíbilo, ale vydržela to rok a půl, dali jsme to. A zase jsme se rozhodovali, jestli do něčeho lepšího, nebo zvolit tu přírodu, no. Takže jsme vyrazili, zase jsme to skloubili, vyrazili jsme za polární kruh do města Bodø, norský Buda. A tam je možnost vidět polární záři, losy, soby, kousek od tam jsou lofoty, fjordů je tam nespočet. Takže my jsme vyrazili tam a zvolili jsme restauraci s takovým stylem vaření casual dining, bych řekl, kde byly zajímavé suroviny a bylo to právě postavené. Měli jsme tam 4-chodovou večeři a plus asi 5 hlaváků, 3 startery, 2 polívky a bylo to takový fakt pěkný vaření. Nebyl to žádný Michelin, ale pěkný vaření.
No, já v tom nacházím takový jako vzorec, protože Kanada, Nový Zéland, Norsko, to jsou takové země přesně s tou krásnou přírodou. Lákají tě jako obecně země s takovým tím drsnějším naturelem, takové to divoké, nespoutané, dalo by se říct?
Jo, určitě, rozhodně jo. Já byl asi ten důvod, spousta lidí třeba po té střední jede do Anglie, nebo nevím, jestli teď to ještě jde, když byl ten Brexit, ale spousta lidí jede jakoby blíž domovu. A já jsem si jako řekl, když už pojedu, tak jako pojedu co nejdál to jde, dokud jsem mladý, nemám žádný závazky, nemám žádný starosti v podstatě. A ono je těžší se vrátit, když je člověk tak daleko, tak je to finančně náročnější, když tady skočím na letadlo z Anglie a za 2 hodiny jsou doma, tak možná bych tenkrát z té Kanady, nebýt v té Kanadě, ale v Anglii, tak bych stáhl odsaz a vrátil se zpátky, ale takhle, když jsem viděl, že jsem na druhé straně, nebo Kanada zase tak daleko není, ale v té době to pro mě byla pěkná štreka, 9 hodin v letadle, tak jsem si řekl, ne, musím to vydržet a budu tady. A obecně mám radši chladnější počasí než teplo, i to byl ten důvod, proč jsme vyrazili do Norska, protože ani jeden se ženou moc si neužíváme ty vedra, co teďka jsou.
Naprosto chápu. V čem návštěva Norska byla jiná zase v porovnání ať s tím Zélandem, nebo s Dánskem, nebo s Kanadou? Tak možná zásadní, předpokládám, že v Norsku asi hlavní jídlo, co tam tak mají, nejsou burgery a stejky. Že konečně nějaká destinace, kde vlastně je ano, ta kuchyně trochu pestřejší.
Já jsem se tam hrozně chtěl dostat i k rybám, což se mi povedlo. Měli jsme tam na menu, jsme měli i velrybu, což byla hrozně zajímavá chuť. Já jsem si to do té doby nedokázal představit. A ona to, já vždycky tak jako říkám, že to chutná jak spocené jelen, no, protože takový, je to savec a žije v mořích, v oceánech. Je to taková zvěřinová chuť, bych řekl, ale zároveň trošku tam člověk cítí tu slanost, tu rybu. Pak jsem se tam dostal k losům, sobům, torfisk, což je vlastně treska, která se suší přes, oni ji vyloví přes zimu a na jaře se suší, hlavně na lofotech jsou vyvěšený a vysuší se mrazem a potom se znovu rehydratují a podávají, nebo se ani nemusí rehydratovat a norové je takhle baští jako chipsy v podstatě.
Když máš teďka všechny ty zkušenosti ze zahraničí, jak ve srovnání právě s tím zahraničím obstojí Česká republika a její gastronomie?
Já si myslím, že český jídla jsou jako super, že máme dost těžký jídla, dost často je to nějaký ten knedlík, ta máčko zauštěná tou moukou, hodně masa, ale ono je to daný všechno z historického hlediska, co se tady dřív jedlo, jaký jsme tady měli poměry. A já si myslím, že se český gastro hodně zvedlo a pořád se najdou takový ty klasiky, kde mají borci pneumatiky v kuchyni a tak, ale myslím si, že se to zvedlo a i ta úroveň toho zaměstnání šla lehce nahoru. Že teď, když jsem hledal práci, tak už na těch místech, kde jsem byl, tak to nebylo takový ten český systém, že půlku ti dám oficiálně, půlku neoficiálně, ale všude se hrálo podle pravidel, no. Takže možná to bylo zase výběrem těch restaurací, že jsem chtěl dělat něco zajímavějšího, ne smažit řízky vyloženě. Mm-hmm.
No když zmiňuješ takové ty, řekněme, horší restaurace, jak zmiňoval jsi ty kuchaře s pneumatikama, to je ale asi něco, co člověk najde i v zahraničí, ne? Jakože ta gastronomie asi ne vždycky je úplně moderní a pokroková a ne všichni na ní nějakým způsobem lpí, že přesně dají přednost svíčkové prostě se čtyřma knedlíkama v tom klasickém provedení, než aby vyzkoušeli jí v nějakém, řekněme třeba modernějším provedení, tak to předpokládám funguje i v zahraničí.
Jo, ono, Norové, nebo všichni, kdo s náma, pardon, byli v tom Norsku, tak říkali, že Norové nemají zajímavou kuchyni. Já si úplně nemyslím, že je to pravda. Myslím si, že ta Skandinávie má co nabídnout, ale jsou to dost často takový drsný pokrmy. A i kvůli tomu se v těch norských restauracích dost často člověk potká právě burger, pizza, sendvič, hranolky, burger. A je to daný tím, co prostě ti mladí lidi v dnešní době jí a co mají rádi. Mm-hmm.
Jenom promiň, drsné pokrmy, co přesně to znamená, co se pod tím mám představit?
Třeba norský, nebo Norsko je hodně rozmanitý, oni to mají, třeba Severnorska je úplně jiný než jich Norska. A my tam, jak jsme byli na severu, tak jejich vánoční jídlo je pínešot, což je jehněčí, který je sušený solí. A zase to vychází z té historie, že prostě Norsko byla dřív hodně chudá země, než našli ropu. A je to hrozně to smrdí, to jehněčí. A mají, i když pominu ty Vánoce, tak je tam třeba jídlo jehněčí hlava, která se taky suší, pak se znovu spaří a ojídá se z toho to maso. I ten torfisk je to hodně výrazná chuť. Pak je tam lutefisk, to je zase treska, která se máchá v louhu, který je takový fakt jako drsný chutě, no. Hodně fermentace, hodně zavařování, piklování a tady ty věci, no. Mm-hmm. Takže myslím si, že tohle může hodně lidí odradit. Ale mně to přijde zajímavý jako kuchařovi, že ty suroviny pak chutnají vlastně úplně jinak. Mm-hmm.
Tak možná na to nahlížíš jinak i kvůli tomu, že z toho Norska nejsi a vlastně ti to otevřelo nějakou další cestu, jak vlastně ty suroviny zpracovávat nebo jak se dají zpracovávat. Něco, co vlastně od nás neznáme.
Jo, ono nevím ani moc jak teď, ale vím, že pár, když byla Noma na vrcholu vlastně, tak se hodně ta Skandinávie řešila a vím, že je to tak půl na půl, že půlka lidí říká, že je to o ničem a ta druhá půlka je z toho právě nadšená, z té skandinávské gastronomie, no. Takže vždycky je to subjektivní, no, o lidech.
Já teda nemám jako žádný takový velký zkušenosti, ale v Kodani jsem v jedné restauraci, která sice nemá michelinskou hvězdu, ale v michelinském průvodci je, tuším, že má BIP. A mně se na tom líbí, mně osobně přijde severská gastronomie taková minimalistická, co se týče surovin, ale vlastně i toho, jak to vypadá na tom talíři. Která kuchyně tohle podle tebe splňuje? Která kuchyně je podle tebe minimalistická a soustředí se na to jídlo, vlastně na co nejmíň surovin? Je to právě ta severská?
Asi on ten trend teďka se takhle ubírá tímhle směrem, že nechat vzít jenom 3-4 suroviny a nechat vyniknout prostě ty suroviny a začíná se tak vařit, mně přijde, co sleduju všude po světě. Já si pamatuju, že když jsem nastoupil v Entree, tak tam bylo třeba 10 věcí na talíři a několik bylinek a teďka, když vidím kluky, co tam dávají, tak je to taky, je to míň surovin a nechat vyniknout, takže kdybych to řekl globálně, jestli která země nebo která kuchyně je taková minimalistická, tak asi bych řekl, že to je z té Skandinávie, že ta teď udává ty trendy.
Co vlastně kuchyně vypovídá o tom národu? Já jsem na začátku vlastně tu otázku tak nastínil, jestli jde to vůbec nějak specifikovat, jestli jde říct, že vlastně kuchyně odráží nějakou podstatu toho národa. Jako třeba když si vezme člověk českou kuchyni, vezme si guláš, řízek, jestli to vlastně odráží nás Čechy?
Já si myslím, že rozhodně, protože já jsem začal nahlížet na jídlo i tím stylem, že jídlo je kultura. Vždycky, když máme oslavy, svatby nebo akce, vždycky se sejdeme u jídla, vždycky je to o tom jídle, vždycky je tam nějaký talíř s jídlem. Každý chce ukázat to, co umí, nějaký svůj domácí recept, něco, co si předávají z generace na generaci, a jídlo je kultura. A ať už se to spoustě lidí líbí nebo ne, tak může to být i umění, může to být něco, za čím člověk jde, jak za kulturou. Někdo jde do divadla, dá za lístek 500, někdo jde na pětichodovou degustační večeři a dá za to 1000, takže si myslím, že to odráží to jídlo, jak cítí lidi jsou. A jak už jsem zmínil, to jídlo v tom Norsku je takový fakt zajímavý chuť, takový zvláštní, a myslím si, že ti Norové jsou hodně introverti a úplně to k ním sedí, tady ten styl jídla. Mm-hmm.
Jaký nejzajímavější recept jsi ze zahraničí přivezl, pokud nějaký?
Zahraniční recept. Ježiš. Já si snažím všechno zapisovat, protože mám hlavu děravou, ale že bych vypíchl takhle jeden recept. Já jsem se vrátím zase k tomu Vaškovi, ale ta jeho svíčková mě úplně učarovala, to já uvařím doteď. Ale kdybych to měl takhle globálně říct, tak paradoxně já mám hrozně rád italskou kuchyni, která je taky jednoduchá, z dobrých surovin. Nikdy jsem v Itálii nebyl, teď se tam plánuje teprve jet až za 2 týdny. Takže uvidím, jestli to splní moje očekávání. Ale já si myslím, že každý jídlo se dá udělat perfektně a dost často je to jenom o takovým tom final touchu, trošku to dosolit, trošku tam dát citronové šťávy, trošku to přicukřit, přisladit, a myslím si, že každý jídlo může být perfektní. Mm-hmm.
Odvíjí se tvoje cesty vlastně i podle jídla, ve smyslu, že si nějakou destinaci vybereš, protože tam nějaké jídlo mají a protože ho chceš ochutnat, a řekněme, že třeba by tě samotná země, nechci říct nezajímala, ale že by si tam vyloženě jel jenom kvůli tomu jídlu.
Já jsem plánoval to Japonsko, to mě hrozně zajímá, a v podstatě skrz jenom jídlo, ale tam jsem se teda nedostal a zatím to plánujem, takže myslím si, že Japonsko by mohla být tahle destinace. Samozřejmě mají zajímavou kulturu a co se judo jsem dělal pár let, takže to by mě taky zajímalo, ale asi bych tam vyloženě jel za tím jídlem, no. Mm-hmm. Myslím, že celá ta Asie je zajímavá, je jiná a ty chutě jsou tam silnější, výraznější, a vlastně dost často lidí, co bylo v té Asii, mi říká, že třeba ty vietnamské pokrmy, co jsou tady, takže jsou tam v konečné fázi úplně jiný a že se to vlastně ani nedá srovnat s tím, co my tady jíme pod tím pojmem asijská kuchyně, takže to by mě zajímalo.
Zmiňoval jsi, že vy teďka vyrazíte na tu svatební cestu po pár zemích. Mě ale zajímá, jestli máte v plánu se někam zase přestěhovat nebo někde delší dobu pobývat se nějaká taková země jako Norsko nebo Nový Zéland.
Já už se asi potřebuju trošku usadit, protože fakt už 8 let skoro kočuju takhle po světě. S tím, že vždycky, když někam přijdu, tak vím, že už se třeba za půl roku nebo za rok budu stěhovat. A nemám žádný zázemí, nemám, když si něco koupím, tak vím, že to tam budu muset nechat, protože si to nevezmu do letadla, nebo se to nevejde do auta, nebo... Takže už fakt bych rád měl nějaký zázemí, aspoň na pár let. A asi budeme plánovat i rodinu, takže by to pak bylo složitější, no, žít takový... Myslím, že se to dá, ale asi je to o dost složitější s nějakým malým dítětem.
Ty jsi zmiňoval, že vlastně máte v plánu otevřít i restauraci s farmou. Jaký jsou ty plány ohledně tohodle? Kdy se to uskuteční? Kdy u tebe budeme moct něco ochutnat?
To je zatím ve hvězdách, je to zatím sen. My jsme se teď vrátili z toho Norska před měsícem, teď jsme měli svatbu a řekli jsme si, že prvně se rozkoukáme, co jak v Česku chodí. Přece jenom jsme tady necelých 5 let nebyli, takže já vůbec nevím, jak se to teď pohybuje, jaký jsou ceny, jestli třeba bych sehnal lidi, prostory a všechny tady ty věci. Takže plánujeme to do budoucna. Zatím je to sen a budu se snažit udělat v budoucnu všechno pro to, abych ten sen splnil, no.
No a už máš vymyšlený koncept té restaurace ve smyslu, na jakou kuchyni se chceš soustředit? Bude to česká nebo chceš nějakou fusion z těch vlivů, co jsi vlastně načerpal v zahraničí?
Asi bych neřekl vyloženě česká, ale rád bych něco, co je mi blízkého. Já jsem se vlastně po těch 8 letech vrátil domů, protože mi to doma chybělo, protože mi chybělo mluvit česky. Chybělo mi ta český humor, mi hrozně chyběl. Já mám rád takový suchý vtípky a hrozně mi všechno tohle chybělo. Takže upnul bych se k tomu česku, ale zároveň nechci říkat, budu dělat jenom český jídla, protože pak tam člověk dá něco jiného a ti lidi ho za to semelou. Ale jo, bylo by to nějaká malá farma, statek, mít tam malou zahrádečku, 2-3 krávy, pár koz a všichni nás od toho odrazují, že to bude hrozně těžký a my všem říkáme, že kdyby to bylo těžké, jak by to byla nuda.
Tak já ti moc děkuju za rozhovor.
Super, díky moc.
A s vámi se, milí posluchači a diváci, těším se příště na viděnou a naslyšenou.
Podcast sice už končí, ale vaše cesta nemusí. Zažijte dobrodružství s novým Mercedes AMG GT. Tak výkonný. Tak AMG.